Rockefeller, struktura novodobé moci, Gary Allen, díl 8. Minule jsme si říkali o tom, jak se v 60. letech, koncem 60. let, Rockefellerové snažili o spolupráci s tehdejším Sovětským svazem, aby za jejich pomoci začali pomalu nastolovat nový světový řád. A tím pádem získali moc nad celým světem. V Římě David Rockefeller řekl, že železnou oponu nahradí skleněnou oponou. Tvrdil, že lepší komunikace a pak také pochopení díky rozšíření obchodu jsou složkami světového míru. Právě tak, jako šrot, který jsme prodali Japonsku před Pearl Harborem, pomohl přinést mír. Kongres doložku nejvyšších výhod dosud neposkytnul kvůli publicitě ruské politiky zamítání vystěhovalectví ruským židům do Izraele. Stavidlo půjčkám se tehdy však pozvedlo. Právní poradce Exim banky již na nátlak prezidenta Nixona a ministra zahraničí Kissingera přinutil členy správní rady, aby schválili sporné půjčky komunistům. Richard Nixon v rámci vydatného úsilí vybudovat komunistické hospodářství rabováním Spojených států na dluh jmenoval prezidentem Export-Import banky Williama Caseyho. Tento člen Rockefellery, řízené rady pro mezinárodní vztahy, se ideálně hodí pro úkol, který pro něj Kissinger a Rockefellerové vymysleli. V rámci svého cíle podporovat obchod s komunisty Společnosti amerických obchodních spisovatelů řekl, abychom mohli tento rozhodující aspekt celé naší zahraniční politiky implementovat, instruovali jsme naše velvyslance v komunistických zemích, aby podporu obchodu postavili nade vše priority. My zkrátka zdvojnásobíme počet zaměstnanců ministerstva zahraničí, kteří pracují na komerčních postech v Sovětském svazu, východní Evropě i komunistické Číně. Komunisté byli přirozeně nadšení, že jim superkapitalisté budují továrny. Hlavně, že američtí daňoví poplatníci jsou svolní sáhnout do svých kapes, když političtí komisaři nezaplatí. To je zahraniční pomoc v hodně velkém stylu. Prvním z obrovských projektů kvůli jejich výstavbě za peníze zapůjčené našim bolševickým soudruhům znehodnocujeme naši měnu byla továrna na řece Kama, která měla být největším výrobcem nákladních aut na světě. Jen prosím neříkejte, že nákladní auta jsou páteří moderních vojenských operací a že v případě války jsou továrny na nákladní auta rychle přizpůsobeny na výrobu tanků. Když to uděláte, liberálové se na vás budou dívat, jako kdybyste měl 4 hlavy a 9 očí. Továrna na řece Kama tehdy začala vyrábět 150 tisíc těžkých nákladních aut a 150 tisíc těžkých motorů ročně. Byla to větší produkce, než kolik takových vozidel vyrobily všechny továrny v USA dohromady. Tento komplex vybudovala společnost Pullman v nákladu 2 milionů dolarů. Sověti na tento projekt poskytli 10%, zatímco Chase Manhattan Bank Davida Rockefellera a Export-Import Bank uvolnila po 45%. Říci, že Exim banka k uspokojení Sovětů dělala všechno možné, je slabé slovo. Splácení obvyklých půjček Eximu muselo začít během 3 až 5 nebo maximálně 7 let. Doba splácení této půjčky byla stanovena na 12 let, s dodatečnou karenční lhůtou 4,5 roku. Znamená to, že první splátky se nikdo nedočkal dříve než za 16,5 roku a to ví, kdo ví jestli. Zkuste si vyjednat takové podmínky jako americký podnikatel s 6% úrokem. A co by se stalo, kdyby soudruzi nezaplatili? Zavřeme a zabavíme jim tu továrnu. To je asi tak reálné, jako pěstovat banány v Minnesotě. Německý průmyslový gigant Krupp v důsledku navyšování půjček Sovětům málem zkrachoval. Musela mu tehdy pomoci jeho vlastní vláda. Ale říkáte si, David Rockefeller, nejprohnanější a nejmocnější bankéř na světě, by neriskoval peníze banky Chase Manhattan, kdyby si nebyl jist návratností. Máte pravdu. David si je návratností 100% jist. Půjčky banky Chase garantoval prostřednictvím dalších státních agentur Overseas Private Investment Corporation and Foreign Credit Insurance Association americký daňový poplatník. Americký daňový poplatník ručil za každý půjčený cent. Stejně jako v případě úvěru Eximu, garantovala OPIC a FCIA podnikatelům zisk bez ohledu na to, jestli obchod dopadne špatně. Prostě a jasně, dávali jsme Sovětům továrnu na nákladňáky za 2 miliardy dolarů a ručili jsme Rockefellerům za to, že si přijdou na své. Projekt na řece Kama odstartoval orgie podobných projektů. Jedna z těch půjček byla na 36 milionů dolarů na pomoc při výstavbě a vybavení Centra mezinárodního obchodu v Moskvě. K tomuto kšeftu, za který jste plně ručili vy, daňoví poplatníci, se spojili banky Chase Manhattan a americká banka. Obrovské centrum obchodu, o které se postaral Leninův osobní přítel a zakladatel komunistické strany USA Armand Hammer, z firmy Occidental Petroleum postaví firma Bechtel Corporation. Soudruh Hammer a jeho firma mají se Sověty také obrovský kšeft se zemním plynem. Podle bývalého šéfa Exim banky Andreho Kiense je výše půjčky potřebné pro navrhovaný podnik týkající se rozšíření obchodu se zemním plynem, po kterém Sověti dychtili, 1,5 miliardy dolarů. Je to více, než má banka k dispozici a ručit za ní budou všichni ostatní zákazníci. Sovětský svaz tenkrát od Eximu obdržel půjčky ve výši okolo 350 milionů dolarů, aniž by odhalil své finanční údaje. Aby vláda Nixona a Kissingera mohla Sovětskému svazu půjčit 180 milionů dolarů s 6% úrokem, musela do naší ekonomiky napumpovat miliony bankovek, což zvýšilo inflaci. Je to kvůli výstavbě několika v USA vyrobených továren na hnojiva v Sovětském svazu. Mimochodem je to právě v době, kdy Amerika trpěla vážným nedostatkem hnojiv. Tento nedostatek snižoval úrodu v naší zemi, ale vláda byla odhodlaná pomoci soudruhům na náš úkor tím, že nás okradla o zařízení na výstavbu této zoufalé potřebné továrny na hnojiva ve Spojených státech. Náklady na ruskou továrnu na hnojiva dosáhly 400 milionů dolarů. Sovětský svaz z toho poskytne jen 40 milionů dolarů, tedy pouhých 10% ceny. Všechno ostatní zaplatili Spojené státy. Kromě půjčky banky Export-Import, ke které se již předběžně zavázala, půjčí na ruskou továrnu další 180 milionů dolarů s realistickým úrokem 10 až 12% soukromé americké banky. Americký daňový poplatník tedy dotuje tu část celkového úvěru, který poskytuje Export-Import banka. Tato dotace by mohla za 12 let svého trvání stát na ztracených úrocích něco mezi 50 až 75 miliony dolarů. Sovětský svaz představuje pro USA poslední nerozvinutý trh, řekl tehdy Alfred R. Wentworth, první viceprezident Chase Manhattan Bank a šéf pobočky této banky nedávno otevřené v Moskvě. Tato banka se otevřela a Chase Manhattan Bank chce využít těch mnoha rodících se příležitostí. Aby to nikdo nemohl pochopit špatně, má Chase Manhattan Bank reklamy na všech větších novinách po celých USA. Stojí v nich, nebo stálo v nich. Nyní můžete proniknout do bankovního pozadí rozvíjejících se obchodních vztahů v Sovětském svazu přímo z naší moskevské pobočky. Kromě pobočky v Moskvě máme ještě další ve Vídni pro obchodování ve východní Evropě. Naše moskevské zástupce můžete kontaktovat na adrese Hotel Metropol, náměstí Karla Marxe, 1, pokoj 227, Moskva, Sovětský svaz. Byl tam uveden i telefon. Od náměstí Chase Manhattan 1 po náměstí Karla Marxe 1 jsme mezinárodní peněžní experti s talentem rozluštit matoucí rozhovory mezi Východem a Západem. Nikoho asi nepřekvapilo, že si Rockefellerové otevřeli krám na nejprestižnější a, jak říká Business Week, symbolické adrese. Otevřeli ho i v Pekingu. Když David a Nelson Rockefellerovi vyzvali k normalizaci vztahů a zahájení obchodu s Mao Tse-tungem a rudými Číňany, obrátili Nixon a Henry Kissinger republikánský program i všechny Nixonovy sliby na ruby a vydali se stejnou cestou. Brána obchodu s řezníky Rudé Číny byla do kořán. Nixon si svým náhlým podlézáním pekinské lůze vysloužil značnou publicitu a spoustu komentářů, avšak jeden aspekt celé té záležitosti prakticky úplně unikl veškeré pozornosti. Je jim skutečnost, že ve východočínském moři poblíž souostrovy Senkaku byla nalezena rozsáhlá ložiska ropy. To, jak se náš insider postaral o dohody s Rudou Čínou, je ze stejného soudku jako náš obchod se sovětským blokem. Učinili jsme spoustu ústupků, ale nic jsme za to nechtěli. Možná, že jednou z výhod, které tím získáme, bude právo těžby pro Standard Oil. Konec konců, David Rockefeller prosazuje otevření se Rudé Číně již 5 let. Ano, zápletka houstne a v tomto případě je ropa hustější než krev. Jsem plný optimismu, řekl David Rockefeller v červenci roku 1973. V každém případě nás pozvala socialistická vláda a přijala nás srdečně a štědře i přesto, že vlastním velkou kapitalistickou banku a mé jméno je úzce spojováno s kapitalismem, řekl. Na Davida udělali úspěchy Maovy země takový dojem, že 10. srpna 1973 napsal pro New York Times ódu s titulkem Od čínského cestovatele. Předseda představenstva Rady pro mezinárodní vztahy tam uvedl. Okamžitě vás tu ohromí duch národní harmonie. Bez ohledu na to, jakou cenu si čínská revoluce vyžádala, očividně se jí podařilo vytvořit efektivnější a loajálnější vládu a také vypěstovat silnou morálku a společenství s jednotným cílem. Sociální experiment v Číně pod vedením předsedy Má je jedním z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších v dějinách lidstva. Žádná reklamní kancelář by nestvořila lepší reklamní text, aby vyzdvihla do nebes sociální experiment, který přinesl smrt 64 milionům svých vlastních občanů a další miliony drží v otroctví pracovních táborů. Bylo psáno v té době. A nesmíte zapomenout, řekl tehdy David Rockefeller, že Číňané nejsou jen cílevědomí a inteligentní, ale disponují také velikými zásobami levné pracovní síly, takže by měli být schopni nalézt cesty k zisku obchodního kapitálu. Jsou-li mzdy v Evropě za železnou oponou nízké, pak si představte, jak lákavé jsou asi v rudé Číně. Takové věci Davidu Rockefellerovi nikdy neuniknou. Co vlastně znamená budování velké rudé mašinérie v Sovětském svazu a rudé Číně? Výstavba továren v Sovětském svazu, které patří k největším na světě, a dodávky nejdůmyslnějších amerických technologií a vybavení komunistům mají nedozírný dosah. Přední světový odborník na využití západních technologií k rozvoji Sovětského svazu, profesor Anthony Sutton, napsal na toto téma tenkrát celou knihu pod provokativním názvem National Suicide – Národní sebevražda. Vojenský potenciál průmyslových podniků, které Sovětům jsme postavili, je snad každému jasný. Nákladní auta, letadla, ropa, ocel, petrochemické produkty, hliník, počítače, to vše jsou pilíře vojenského průmyslového komplexu. Tyto továrny, produkty amerického génia a financované americkým kapitálem mohly být přece vystaveny ve Spojených státech. Místo toho se na náklady amerického daňového poplatníka stavěly v Sovětském svazu, zemi, jejich vládcové stále vězní miliony lidí v koncentračních táborech a kteří nám přísahali smrt. A program drancování Ameriky kvůli budování Sovětského svazu nabývá na intenzitě. Mějte na paměti, že továrny, které komunistům budujeme, psalo se v té době, představují nejnovější americké technologie. Nikde jinde na světě tyto technologie nemají. Další významný fakt, který bychom neměli zapomínat, byla značná pravděpodobnost, že ruské továrny za použití amerického kapitálu vyrobí s pracovní silou sovětských otroků zboží, které bude na světových trzích levnější než to, které vyrobí Američané. Tolik Američanů již přišlo o práci kvůli zahraničním dělníkům pracujícím v evropských a asijských továrnách zbudovaných díky americké zahraniční pomoci a americká vláda se tehdy chystala zrujnovat pracovní pozice ještě dalších amerických dělníků. A tito nezadržitelní kapitalisté dobře věděli, jaké úspory nákladů jim tahle otrocká pracovní síla přinese. Ale jakkoliv velký význam pracovní místa mají, je zde jeden ještě důležitější aspekt více než 50letého partnerství mezi Rockefellery a komunisty. V sázce byla samotné přetrvání naší nezávislosti a svobody. Profesor Sutton nashromáždil velké množství důkazů, které se ještě nikdy nikdo nepokusil vyvrátit. V první řadě prokázal, že komunismus je stagnující systém neschopný inovace ani vysoké produktivity. Jeho přežití, byť jen na úrovni zachování životního minima jeho vězňů, vyžaduje pravidelné injekce kapitálu a technologií. Bez západní pomoci by se Sovětský svaz v té době již dávno zhroutil. Bez něj by však Rockefellerové a další superboháči neměli nepřítele, kterým by ospravedlnili své intriky vedoucí k monopolní globální vládě. Poprvé, když si Sovětský svaz zachránil dodávkami potravin Herbert Hoover, pak přišel Leninův nový ekonomický plán, který opět vypustil superkapitalisty do Ruska. Následovalo Rooseveltovo diplomatické uznání Ruska, jež Rockefeller dlouho obhajoval, které Sovětům umožnilo přístup k zoufale potřebným úvěrům. Druhá světová válka otevřela kohoutek 11-miliardovému proudu půjček a pronájmu. Po válce bylo Rusku umožněno obrat velkou část Německa o továrny a vědce. Za prezidenta Kennedyho jsme začali vyhladovělým sovětským dělníkům dodávat pšenici. I v průběhu vietnamské války posílala Amerika životně důležité zásoby do východu evropského bloku, který poskytoval severnímu Vietnamu válečnou výzbroj k zabíjení našich vojáků. Nyní dodáváme největší továrnu na nákladňáky, neobyčejně důmyslné počítače a hojnost dalších výrobních technologií. A aby toho nebylo málo, v deníku Wall Street Journal z 25. dubna 1975 se skvěl titulek. USA tiše toleruje dodávky uranu do Sovětského svazu ke zpracování na palivo. Zdá se vám to neuvěřitelné? Kam se podělo veřejné pohoršení, které mediokracie umí tak dobře vytvořit? Jak uvedl tehdejší ministr námořnictva James Forrestal, hloupost se nikdy nevyznačovala soustavnou důsledností. Kdyby diplomaté, kteří špatně utvářejí naše vztahy s Ruskem, byli jen hloupí, dopustili by se sem tam nějaké chyby v jejich prospěch. Stručně řečeno, nedochází jen k drancování naší ekonomiky, ale k vrastizradě. Je cosi schnilého, ale není to ve státě dánském. Je to v Manhattanu. Herní plán byl prostý. Staneme se obětí vydírání, abychom se Sovětům vzdali, a nebo se k ním připojili. Kongres tehdy chtěl zastavit vývoj zbraní ve prospěch dalších sociálních programů. Jelikož většina armádních výdajů putuje na mzdy, jež nelze snižovat, jakékoliv utahování opasků znamená ztrátu zbraňových systémů. Komunistická propaganda po 50 let hlásala, že chtějí zničit Rockefellery a další superboháče. A přesto Rockefellerové bolševickou bestii od dětství kojili. Dnes stojí v čele kampaně za obohacení výživy sovětského Frankensteina, aby hezky rostl. A my máme uvěřit tomu, že to tihle globální kariéristé nebo kartelisté dělají z hlouposti či chamtivosti. Rockefellerové samozřejmě lační po ziscích z jejich spojenectví se Sovětským svazem, ale to nemůže vysvětlovat všechno. Lenin kdysi tvrdil, že kapitalisté komunistům prodají provaz, na kterém budou sami viset, jen když to bude se ziskem. A Rockefellerové to vědí. A pak jim stavili továrny přímo v Sovětském svazu. Ovšem Rockefellerové nejsou hlupáci. Jsou to skvělí, prozíraví intrikáni, kteří získali nesmírnou moc svými vychytralými machiavelistickými pletichami, infiltrací, finančními příspěvky svým odpůrcům a jejich ovládnutím. Skupina znepokojených Američanů Sutnovi, který mnohokrát vypovídal před kongresovými výbory, v roce 1972 zařídila, aby tato fakta mohl přednést před programovým výborem republikánské strany. Výbor se nesešel, aby Satnovou výpověď vyslechl a naplánovaná tisková konference byla zrušena. Jeden novinář Satnovi řekl, že tato záležitost je pro noviny příliš palčivá. Když se Satn vrátil k Hooverovi, jeho nadřízení mu nařídili, aby již během kampaně nevydával žádná veřejná prohlášení. Zřejmě se ozvala nějaká důležitá osoba. Hoover s Satnovi následně neobnovil smlouvu. Satn evidentně šlápnul příliš mnoha lidem na kuří oko. Starý, dobrý, zdravý, selský rozum nám říká, že Rockefellerové o komunismu vědí něco, co my ne. Jelikož ho financují a nebojí se ho, musí logicky s komunistickou hierarchií buď spolupracovat a nebo ji dokonce ovládat. Je-li to ovšem pravda, jak se Rockefellerům daří zabránit svým společníkům v tom, aby se chopili zbraně a otočili ji proti svým tajným bankéřům? Nechci tvrdit, že znám odpověď. Musí existovat jakýsi řídící mechanismus. Rockefellerové by nebyli tak hloupí, aby dovolili svému protivníku přiložit jim k spánku pistoli, natož aby mu tu pistoli sami dali. Takže opět docházíme k závěru, že Rockefellerové vědí něco, co my ne. Toto rozhodující tajemství je bez pochyby známo pouze hrstce lidí na vrcholku spiknutí. Žádný badatel se nedopátrá odpovědi tím, že bude vysedávat místní knihovně a prohrabávat se New York Timesy. Mnozí se mé tezi vysmějí proto, že nedokáží odhalit řídící mechanismus ani popsat jeho funkci. Ale jak oni vysvětlí 50letý program Rockefellerů na budování komunistické moci? Rockefellerové se již od dob Johna D. staršího chlubí svými schopnosti shromažďovat informace. O protivnících svých konkurentů vědí více, než jejich konkurenti vědí sami o sobě. Můžete vsadit boty, že Rockefellerové si o komunistech nedělají žádné iluze. Ale předpokládejme to, že ano. Dejme tomu, že Rockefellerové budou nakonec hlavní obětí komunistické říše, na jejíž budování se tak významně podíleli. Dejme tomu, že to všechno dělali z čiré hlouposti a chamtivosti. Kam nás to přivede? Rovnou na souostroví Gulag, ale Rockefellery taky. Ať tak či onak, nemáme se na co těšit. Velká rudá mašinérie Rockefellery možná spolkne. A možná taky ne. Já jsem přesvědčen, že nespolkne. Protože se domnívám, že Rockefellerové a jejich spojenci mají pod kontrolou soudruhy, kteří mají pod kontrolou zbraně. Tato otázka je však příliš akademická, protože veškerý smysl velké rudé mašinérie je nás schlamstnout. A pokud se hodně rychle něco nezmění, tak to udělá. Kapitola 10. Populační plánovači. Kissinger věří, že kontrolou nad potravinami lze získat kontrolu nad lidmi a kontrolou nad energií, zvláště nad ropou, lze získat kontrolu nad státy a jejich peněžními systémy. Kissinger je přesvědčen, že když se potraviny a ropa společně s peněžním systémem světa podřídí mezinárodnímu řízení, může být neformální globální vláda realitou již v roce 1980. Řekl to Paul Scott, celonárodně publikující novinář. Jak je vidět, mýlil se jak Henry Kissinger, tak Paul Scott. Rockefellerové, již téměř před 100 lety poznali, že jejich společnosti mohou absorbovat další korporace dvěma standardními způsoby. Pokud je firma, kterou chtějí nabít, mnohem menší, je nejsnadnější ji odkoupit. Je-li to však vyrovnaný soupeř, je nutno dohodnout sloučení. Stejně to funguje i mezi státy. Ať už tahle země vyšle do zahraničí jakoukoliv zahraniční pomoc, technickou asistenci, půjčky, které nikdy nebudou splaceny, nebo jinou štědrosti, žádnou jinou zemi ani blok zemí nemohou nikdy posílit dost na to, aby nás mohli převzít. Hlavní projektanti si tuto politickou skutečnost uvědomili a přišli na strategii fúze, velké fúze, mezinárody. Ale než bude takováto fúze završena a USA se stanou jen jednou z provincií nového světového řádu, musí se hlavní zúčastněné strany přinejmenším na oko sobě přiblížit. Jak lze nějaké světové státy učinit sobě rovnějšími? Insideri rozhodli, že je potřeba spojit dva přístupy. Použít americké peníze a know-how k posílení protivníků a přitom nasadit veškeré možné prohrané strategie k oslabení a ochuzení této země. Je třeba zdůraznit, že cílem není přivést USA k bankrotu, ale snížit její produktivní sílu a tím i životní úroveň občanů na skromné životní minimum socializovaných zemí světa. Takového přerozdělování je schopna pouze fašisticko-socialistická společnost a diktatura. Povšimněte si, že záměrem není zvýšit životní úroveň méně rozvinutých zemí na naší úroveň, ale snížit tu naši tak, aby se jejich vzrůstající životní úrovní vyrovnala. Můžete si však být jisti, že Rockefellerové a jejich spojenci nezamýšlejí snížení kvality jejich vlastních životů. Je to vaše životní úroveň, která musí být obětována na oltář nového světového řádu. Rockefellerové mají v plánu využít nástroje kontroly populace, energií, potravin a peněz ke kontrole nad lidmi, která postupně a cíleně povede k velké fúzi. Půdu pro tento manévr do značné míry připravuje Henry Kissinger, který byl osobním zaměstnancem Nelsona Rockefellera po dobu 10 let předtím, než ho roky dosadil do Nixonovy vlády. Herr Kissinger při mnoha příležitostech prohlašoval, že jeho cílem je nastolení nového světového řádu. Washingtonský publicista Paul Scott prozrazuje. Kissinger věří, alespoň to jeho pomocníci říkají, že kontrolou nad potravinami lze získat kontrolu nad lidmi a kontrolou nad energií, zvláště nad ropou, lze získat kontrolu nad státy a jejich peněžními systémy. Kissinger je přesvědčen, že když se potraviny a ropa společně s peněžním systémem světa podřídí mezinárodnímu řízení, může být neformální globální vláda, vykonávající moc pod záštitou OSN, realitou již v roce 1980. Představa, že by taková Rockefellerovic děvka, jako je Kissinger, pracovala na nastolení systému mezinárodního řízení, který by Rockefellerům bral majetek a dával ho někomu jinému, odporuje zdravému rozumu. Herní plán evidentně počítá s odebráním majetku lidem a jeho převedením pod kontrolu Rockefellery řízené globální vlády. Tuto strategii bychom mohli nazvat krizovou cestou ke světovému řádu. Je souběžná s koncepcí Atlantické unie a regionálních vlád a nakonec se na jejich kurz vstříc globálnímu státu napojí. Washingtonský publicista Paul Scott tomu říká nová změna strategie z přímého na nepřímý postup k nastolení globální vlády. Člen Rady pro mezinárodní vztahy Richard Gardner, funkcionář ministerstva zahraniční na částečný úvazek a profesor práva a mezinárodní organizace na Kolumbijské univerzitě, veřejně prohlásil, že plán lze shrnout takto. Establishment neučiní z OSN okamžitě diktátora nad celým světem, ale bude v různých zemích nacházet různé problémy. Pak navrhne jejich řešení, které bude dosažitelné pouze prostřednictvím jakési mezinárodní organizace, takže každá země bude nucena se vzdát dalšího segmentu své národní nezávislosti. Gardner považuje toto postupné přibližování za reálnou cestu ke skoncování s národnostmi. Píše, naše království světového řádu se nám spíše podaří zbudovat z dola nahoru, než z hora dolů. Bude to vypadat jako ohromný, hřímající, bzučící zmatek, jak skutečnost nejapně popsal William James, avšak klička okolo národní suverenity, kterou po kouskách rozložíme, nás pravděpodobně přivede k světovému řádu rychleji než staromódní čelný útok. Takže o tohle Rockefellerům, působícím skrze agenty jako Kissinger a Gardner, jde. Klička okolo národní suverenity a Gardner s neskrývanou radostí pokračuje. Na současné situaci je povzbuzivé to, že i když se státy volání po globální vládě a odevzdání suverenity brání, technologické a politické zájmy je nutí zřizovat instituce se stále dalekosáhlejším vlivem, aby koordinovali jejich vzájemnou závislost. Jednou z nejzřetelnějších nepřímých cest ke světovému řádu je skrze kontrolu nad potravinami. FIGR spočívá ve zřízení Světové potravinové banky. Do níž budou nezbytné dobroty dodávat přirozeně USA. Na konferenci Mezinárodního měnového fondu v Nairobi navrhnul tento koncept frontman Rockefellerů Robert McNamara, člen Rady pro mezinárodní vztahy. Potom R. Strange, ten je podivný, McNamara, tak se skutečně jmenuje, byl jmenován prezidentem Světové banky poté, co úspěšně splnil svůj úkol zmrzačit vojenskou moc této země. McNamara obhajoval koncept, kdyby se státy s vysokou produkcí potravin vzdali svých přebytků ve prospěch světové úřední moci, která by se postarala o jejich přerozdělení nesoběstačným státům. Toto téma mělo být projednáváno na konferenci World Food, kterou v listopadu 1974 pořádala v Římě OSN. V období mezi vznesením tohoto původního návrhu a konferencí v Římě byl Richard Nixon odsunut do předčasného důchodu a nahrazen povolnějším Jerry Fordem. Jako jeden ze svých prvních oficiálních úkonů Ford předstoupil před generální shromáždění OSN a ujistil tu bandu stroskotanců vyplavených z různých zemí, že názory Rockefellerova kašpárka Henryho Kissingera ve všech záležitostech týkajících se zahraničních vztahů vyjadřují názor Ameriky. Následně Ford oznámil, že ministr zahraničí vystoupí při nadcházející konferenci World Food jako hlasatel klíčových myšlenek USA místo logičtějšího kandidáta ministra zemědělství Earla Batse, který byl oficiálním šéfem delegace USA. Ze všech politických komentátorů v USA měl jedině Paul Scott odvahu zhodnotit dopad Fordových činů. Napsal tehdy. Ať už si to prezident Ford uvědomuje nebo ne, udělil ministru zahraničí Henry Kissingerovi oficiální souhlas s jeho veletvořitelskou politikou s cílem nastolit do konce 70. let neoficiální globální vládu. Voláním po vytvoření globální potravinové a ropné strategie a politiky v rámci OSN dal prezident jasně najevo svůj souhlas s novým mezinárodním řádem, o který Kissingerovi jde. Dále Scott poukázal na to, že namísto využití obrovské potravinové produkce USA jako zbraní naší zahraniční politiky s cílem šířit po světě svobodu, přijal Ford Kissingerův plán na předání strategie kontroly nad přebytky potravin USA a výhledově nad veškerými potravinami Spojených států. Národní potravinové bance to měli předat. Herr Henry nijak nezastíral, že smyslem tohoto všeho je přiblížit se novému světovému řádu. Delegátům v Římě řekl, nestojí před námi jen problém s potravinami, ale také se zrychlující se setrvačností naší nezávislosti. A náš člověk v Římě šel ještě dále. Prohlásil, že bychom měli z globální spolupráce v oblasti potravin vytvořit model, podle kterého se budeme potýkat s dalšími problémy světa, ve kterém jeden závisí na druhém, například v oblasti energie, inflace, zalidnění, ochrany životního prostředí. Minister zemědělství Earl Butz ohledně navrhované potravinové banky připustil, že nakonec to bude americký daňový poplatník, který všechno tohleto zaplatí. A kdo taky jiný? Skutečnost, že distribuce našich potravin do celého světa nevyhnutelně způsobí nedostatek potravin a prudký vzestup jejich cen v Americe Rockefellerovým spiklencům neunikla. Ona je součástí plánu. A než řeknete, že američtí voliči by každý takový program rozhořčeně zavrhli, uvědomte si, že OSN bude mít na zajištění drancování Ameriky armádu. Přisluhovači klanu Rockefellerů v administrativě a médiích budou plánovaný nedostatek potravin bez pochyby označovat za povinnou celostátní dietu. Celá podstata tohoto římského setkání spočívala ve vyjádření myšlenky, že USA, to znamená vy, pracující člověk a daňový poplatník, máte povinnost nasytit svět. A to přesto, že Amerika již léta pokrývá více než 80% všech dodávek potravin zahraničním státům. Právě takové americké milodary v nedávných letech poskytly potraviny v hodnotě 25 miliard dolarů takovým nevděčníkům, jako je marxistická Indie, nyní diktatura, otevřeně spřátelená. Ale otevřeně spřátelená se Sovětským svazem, kde celé náklady našeho zrní předhazují krysám a ne lidem. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní osmé čtení z knihy Garyho Allena Akta Rockefeller a další bude podle programu příští týden. Já bych jenom dodal jednu věc. Jestli si pamatujete na páteční pořad s panem VK, tak tam se o Henry Kissingerovi mluvilo jako o člověku, který neprosazuje globálního prediktora. Z této knihy amerického spisovatele Gary Allena vyplývá, že tomu bylo kdysi, když byl ještě ministr zahraničí, za Fordovy vlády opačně. Teď se jedná o to, zda za ta léta Henry Kissinger změnil postoj, anebo zda ho nezastává i nadále a zda se nesnaží různými způsoby pepře a teda cukru a biče Vladimíra Putina zatáhnout do systému vzniku nového světového řádu. Uvidíme, jak se bude vyvíjet další situace v této knize a zároveň budeme sledovat, jak se bude vyvíjet situace především ve Spojených státech za prezidentování Donalda Trumpa. A teď se s vámi loučím a pustíme si pár písniček, protože od 19. hodiny je na pořadu zase trochu historie Morava Moravinka.
Já cítím stále teplou náruč tvou, co chrání dítě mocí tajemnou. To každý syn zná, nejsem jediný. Když hladila jsi mě slůvkem usínej. Každý kluk má dětský svět svých snů. Když staví si hrad z kostek příštích dnů. Co na tom, že pak léta zboří chrám? Vždyť správnou cestu najde člověk sám. O mámo, létaj jdou. Tvář ti zdobí vrásky jedna za druhou. Za tvou lásku si ti svoje díky vzdát a těm dalším květy tvého dobra dát. O mámo, mámo, chci ti díky vzdát, chci ti díky vzdát. Přešli cíle své jsem měl, život mi dal vše, co jsem kdy chtěl. Ústu druhých věc, to není báj, ten pocit hřeje víc, jak žeřík má. Za druhou, za tvou lásku chci ti svoje díky vzdát a těm dalším květy tvého dobra dát. O mámo, létaj jdou, čas ti protkal vlasy nití stříbrnou. Za tvou lásku chci ti svoje díky vzdát a těm dalším květy tvého dobra dát.